Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere, head raadiokuulajad! Me räägime täna regionaalpoliitikast. Stuudios on Riina Solman ja IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ja IRL-i peasekretär Priit Sibul.
Tere päevast!
Tere päevast!
Nagu ma juba ütlesin, me räägime regionaalpoliitikast. Ja Helir-Valdor, sina oled kõige pikemalt ametis olnud põllumajandusminister. Me oleme pereraadios, see on Kristlik Raadio, ma kohe küsikski, kas põllumajandusel ja kirikutel tänapäeval on midagi ühist veel?
No on ikka, kindlasti on, et kui Eesti maa peale mõelda, siis mõlemad on ikkagi Eesti rahva kultuuri kandjad kõige laiemas mõttes, et Eesti kultuur ju toetub ikkagi kristlikule kultuurile laiemas plaanis ja põllumajandus, kui me vaatame siis paljudes keeltes tõlkes, tähendab ju ka kultuuri, agriculture näiteks inglis keeles, et maakultuur või põllukultuur ja kultuurtaimi nimetatakse ka ju kultuurideks, et ma arvan, et kirik ja põllumajandus on väga tihedalt Eesti rahva ja kultuuriga seotud ja kui me täna vaatame, siis üks ühisosa, mis mul kohe meelde tuleb, et põllumajandus jääb ju igavesest ajast ilmselt maale, sellepärast, et põlde linna kokku tassida võimalik ei ole. Ja see tegevus jääb sinna maale. Olgugi, et tehnoloogia on arenenud, tehnika on arenenud ja see teeb inimeste eest väga palju tööd ära, aga asukohana jääb ta ikkagi maale. Ja kirikud, kui me vaatame, olgugi, et paljud kogudused on kokku kuivanud ja nii edasi, aga ka kirikud Eestimaal ei ole linnadesse kokku tassitud. Inimesed on võib-olla läinud, aga kirikud on jäänud Eesti maastikule ja ma loodan, et jäävad väga pikaks ajaks. Ja küllab ka need arengud pöörduvad ühel hetkel, et kui inimesed liiguvad ikkagi kogu maailmas järjest enam maalt linna, siis seda hetke ei juhtu kunagi, kus 100% inimesi elavad linnades. Et me näeksime, et viimane maa inimene ületab linna piiri, et seda juhtu küllab protsessid muutuvad ja valglinnastumist me ju näeme ka Eestis ja Euroopas mõjal, et kesklinnast ja südalinnast tahetakse juba linna äärde maale. Ja nii on ka, ma arvan, kirikutega, et eks ta käib ikka perioodidega ja küllab tuleb ka need perioodid tagasi ja need ajad, kus inimene leiab taas rohkem vajaduse pöörduda ka kirikusse, mõelda ise enda sisse, et küllab need tühjaks jäävad kirikud ka ühel, et kellele rohkem täituvad.
Priit, sinul on kaks kodu, üks on Tallinnas ja üks on Valgamaal. Ja tausta teadmiseks me teame, et sa oled meil õigeusklik.
Jaa, meil pühad iljaaegu lõppesid natukene hiljem kui luterastel või katoliiklastel ja kui Helir siin kirjeldas ja avaldas lootust, et mõndasse kirikutesse elu tagasi tuleb, siis ma peidikene olen selle teemaga tegelenud ja isegi ma arvan, per raadio kuulaja on sellest võib-olla mõningal määral ka kuulnud, et meil Valgamaal siis, ta on ka kihelkonna piiril, Otepää ja Sangaste kihelkonna piiril on minu nii-öelda maakodu ja Ilmjärve õigeusu kiriku piir, nii-öelda, et ma elan nii-öelda kiriku maade piiri ääres ja siis selle kirikus, ma arvan, ei olnud teenistusi toimunud umbes 25 aastat vahepeal, et meil nüüd muidugi võiks ju tahta, et need oleks tihedamalt, aga nüüd me 3-4 korral aastas ikkagi teenistusi teeme ja kuivõrd meil ei ole kogudust asutatud, siis meie ülestõusmisteenistus toimub 28. aprillil hommikul kell 10, nii et kõik huvilised Otepää Sangaste kandist on meile teenistusel oodatud, et ise Andreas Põld tuleb teenima.
Põhjus, miks me just teiega regionaalpoliitikast räägime, peitubki selles, et Helir-Valdor on pärit Viljandimaalt, Priit Valgamaalt. Mõlemad olete Riigikogu liikmed, esindate siis maaregioone. Helir-Valdor, sinul on 4 last ja Priidul on 4 last. Te olete ka veel suurepere isad, see on ühendav lüli. Et raadiokuulajale võib-olla veel teist endist lähemalt teie enda suu läbi. Helir-Valdor, mis sa tahaksid enda kohta täiendavalt veel öelda?
No ma ei tea, kas ma just endast pean rääkima, aga ma võib-olla püüan ka siis kommenteerida seda küsimust, mis sa Priidult küsisid, et Priidul kaks elukohta või et ta jagab ennast siis selle Valgamaa elukoha ja Tallinna elukoha vahel. Mina pean ennast juba pikka aega ikkagi lausa 3-paikseks, mitte 2-paikseks ja kui seostada seda regionaalpoliitikaga, siis ma olen saanud väga hea ülevaate Eesti arengust nii-öelda läbilõikes Eesti ühiskonda nähes pikema aja jooksul, sest alates 2003. aastast olen ma tööl Tallinnas ja mul on Tallinnas siin üürikorter, kus ma elan ja igapäevaselt tööpäevadel siis ja tööajal ma näen, kuidas elatakse Tallinnas, Tallinna linnapilti, Tallinna inimeste hoiakuid, Tallinna tormavate elu, ka seda poliitikaelu Toompeal, aga see on siis nii-öelda see Tallinna ehk Eesti mõistes metropoli elu ja ma näen ja tunnetan. Ja siis minu pere põhielukoht on Viljandi linnas ehk üks maakonnalinn, väike linnana, mis on oma olemuselt täiesti teine elulaad võrreldes Tallinnaga, aga ta on hea ja turvaline, kus on perega elamiseks, ma arvan küll, ikka väga head tingimused, kus on loodud lastel head tingimused hariduse saamiseks. Samal ajal on kõik käe jala ulatuses selline väike linna miljöö, hoiak, ka sotsiaalne keskkond, inimeste vaheline suhtlemine, enam-vähem kõik tunnevad kõiki. Ja siis on mul päris haja asustusega maapiirkonnas Mulgimaal 11 kilometrit Viljandis väikene talu, kus ma pean ka loomi ja seal ma näen siis seda niisugust arhailist maaelu ja tegelen põllumajandusloomadega ja seal lähikonnas on ka kõik apteegid ja poed suletud, et tunnetan seda nii-öelda kauget regionaalset ääremaaelu. Ja seda läbivalt peaaegu, et iga nädal, sest ma käin seal ka loomi talitamas ja tegemas, et ma saan võrrelda neid protsesse ja julgen öelda, et see on väga hea läbilõige Eesti elust ja ma arvan, et selle võrra paremini ma ka mõistan maa inimese hoiakut ja ootusi ja ühe väike linna inimese elulaadi ja mõttelaadi ja Tallinnas nii-öelda seda nooruslikku ja Euroopasse vaatavat elulaadi.
Jah, et Riigikogu liikme elu tsükkel käib niimoodi, et kolm nädalat tööl ja nädal siis valijatega vaba, nii et sul on põhjust on teil mõlemal nädal aega seal maapiirkonnas rohkem aega veeta ja inimestega rääkida. Priit, et ma küsikski sinu käest veel korra, miks sa oma lapsi seal Valgamaale kasvata ja seal koolis ei käi?
See oli minu jaoks selles mõttes suur dilemma, et erinevalt Eliristest, kelle pere on peamiselt Viljandis, siis meie pere elab Tallinnas. Kui laste kooli mineku hetk oli, siis oli see mõningal määral küsimus, aga ma olen nagu üsna perekeskne ja kuna lapsed on väikesed, siis millegi pärast tekkis tunne, et kui see tsükkel, mida sa nimetsid kolm nädalat Tallinnas istungitel ja üks nädal istungite vaba ja siis rohkem ringkonnas, et siiski näevad väiksed lapsed oma isa liiga vähe minu hinnangul ja see oli üks peamine põhjus, miks lapsed läksid Tallinnasse kooli. Teine põhjus oli see, et Tallinnas siiski õnnestus mulle leida ka sobivad koolid, et lapsed käivad Püha Miikali koolis, mis on kristlik kool ja juba omal ajal, kui lastaeda lapsi panin, siis nii-öelda otsisin sobivat lastaeda ja siis sain ka tunda seda kohaliku omavalitsuse ja haridusmaastiku elu ja toimetamist ja milline on siis nii-öelda see ühe vanema põhiseaduslik õigus valida oma lastele sobivaim kool, kui rahastamine käib riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemi kaudu, siis täpselt seda ma tunda saingi, et ühelt poolt on küll õigus otsustada ja valida ja teiselt poolt finanseerimise süsteem teeb need otsused paljuski sinu eest ära, et tegelikkuses ühel vanemal on seda küllalt keeruline teha, et ma olin sisse kirjutatud veel Valga linnas, kuni selle hetkeni, kui ma lapsele kooli hakkasin panema, sest ma ei pidanud vajalikuks ennast Tallinnasse ka mujale sisse kirjutada, kus ma olin, et olin vanemate juures Valgas ja siis uurisin, et kui minu laps läheb Rossmale Valdorf lasteaeda, et kas siis Valga linn on valmis lasteaia kulusid tasuma, siis seal komisjon arutas, leidis ühe suvalise summa. Kui ma küsisin, miks see summa selline on, siis nad ütlesid, no nad arutasid ja jõudsid sellise summani, mis oli minu hinnangul nagu suhteliselt suva, et see ei kattunud ei Valga lasteaia lastekoha maksumusega ega ei olnud loomulikult nii-öelda selle Rossma lasteaia koha maksumuse kontekstis, siis elasin Sangastes, uurisin siis Sangastest, et kui ma ennast koju sisse kirjutan, kas siis Sangaste omavalitsus on valmis selle lasteaia koha kompenseerima, siis öeldi, et ei, neil on lasteaia kohti küll. Kuna ma käisin tööl tollel Põlvas, olin Põlva maavanem ja oli loogiline, et mul ei ole mõtet last viia teisele poole Sangastesse, võid võtta ta endaga kaasa ja õhtul tuua koju. et siis mul ei jäänud muud üle, kui kirjutada ennast siis sisse sinna, kus ma töötasin, ehk Põlvamaale, ja Põlva vald tookord siis neid kohti kompenseeris. See tõenäoliselt mõningal kujul näitab ka nii-öelda meie seda regionaalpoliitilist aspekti või seda, et kuidas siis nii-öelda inimesed ikkagi lõpuks ju nii-öelda leiavad need lahendused ja käituvad nii, nagu neile kõige mõistlikum on, eks. Aga jah, et pere täna on Tallinnas ja lapsed käivad tõesti, kaks vanemat käivad Püha Miikali koolis, Säde 4. Klassis ja Gustav 2. Klassis. Ja Sära tahab minna lastaeda, just täna nad pididki minema Kadriorus Lotte lastaeda külastama, kuigi sinna saada, ma saan aru, on ilm võimatu, aga siis nad lähevad vähemalt tutvuma kõige lähedal olema lastaega ja Konrad püüab püsti ajada ja ma eeldan, et umbes kuu aja pärast läheb ka käima, nii et selles mõttes meil on see amplo lai. Ja nii nagu ma ütlesin, et ma olen nagu enda meelest üsna perekeskne ja palju pühendan aega lastele, aga see, mida ma isana tunda sain, et meil Konrad jäi haigeks, oli mõned päevad haiglas ja siis ma olin nii-öelda kolme lapsega üksik isa. Ja see oli, ütleme, päris üllatav koormus. Ma selles mõttes tõstan mütsi maha nende ees, kes kodus töötavad ja toimetavad ja ma ei tea, lastega suudavad samal ajal aega. Minul on see küll üsna raske või võibolla on öelda, sära iga selline, et ta saab suvel kolm, et selle kõrvalt tööd teha ja mitte pühendumisega täiskohaga last vaadata on minu meelest ülimalt keeruline, et ta nõuab ikkagi absoluutset tähelepanu ja toimetamist, et selles mõttes nüüd ma sain ka aru nii-öelda sellest emade rollist, et isadel kindlasti nii-öelda laste kasvatamise kõrvalt on veidi lihtsam, et need hetked, kus sa pead aru saama, et ei saa poole koha kalla lapsevanem, et see jõudis, ma ei tõeta, et minu teadusse nüüd jõudis, aga nii-öelda ma mõssin seda absoluutse pühendamise vajalikust, et kuidagi on niivisi võimalik, et kui sa ikkagi keid tööl ja toimetad, siis sa oled abikaasa, selles mõttes abi suure tähega, et ema roll on kindlasti suurem ja eks ongi nii-öelda pered selles mõttes erinevad, et kuidas kellegi rollid kaotad on, aga seda sain ka nüüd siis jah eelmine kuu tunda ja siis selle kõrvalt istungitel käia lastega ja toimetada, et see oli nii-öelda põnev kogemus.
Ja olen tunnistaja, nägin sinu lapsi, sära täpselt selline ongi, et tuleb tuppa ja terve tuba särab, et mõistame sinu lastekasvatamise küsimusi hästi. Helir-Valdor, sina oled minu koolivend Viljandi 5. keskkoolist. Ja kui mina 90. aastal Viljandi 5. keskkooli lõpetasin, siis oli Viljandis 25 000 elanikku. Ja Viimsi vallas, kus ma nüüd paar aastat tagasi veel töötasin, oli tollel ajal 4000 elanikku. Minu teada on Viimsi vallas täna sissekirjutusega 18 000 elanikku. Ja need arv juba küünib sinna 24 000, kes tegelikult elavad seal Tallinna kuldses ringis, ehk siis Viimsi vallas, aga on sissekirjutatud Tallinnasse hüvede pärast. Et põhjus, miks me täna kogunasime, oli ka nagu siis rääkida ääremaastumisest, et on ikka väga valus vaadata, kuidas siin viimaste aastate jooksul tegelikult kõik inimesed tulevad tõmbekeskustesse, et palju need inimesi seal Viljandis veel järel on meil.
Päris 25 000 Viljandis ametliku sisse kirjutus järgi ole olnud, et kõrge ette oli, kui ma nüüd peast mäletan, 24 500, nii et peaaegu 25 000 elaniku Viljandi linnas, see oli siis 90. aastate alguseks, 80. lõpus. Ja siis oli Viimsis tõesti alla 5000 elaniku. Täna on Viimsi vald suurem elanike rohkem kui Viljandi linnas ja kui me vaatame seda niisugust demograafilist puud, siis loomulikult on Viimsi elanikkond oluliselt noorem. Seal on lastega peresid oluliselt rohkem kui Viljandis, nii et prognoosi tehes järgnevatele aastatele võib eeldada, et see tendents veelgi enam süveneb, et Viimsi elanikkond ilmselt kasvab ja Viljandi linna elanikkond väheneb. Aga kui nüüd mõelda nendele põhjustele ja natukene lahti mõtlesta, mida see tähendab, siis võib-olla paar asja, et eks see ole olnud juba areng kogu maailmas ja sealhulgas ka Euroopas ja saanud alguse ennem, kui see jõudis siin Eestisse. Et paljudes Euroopa riikides, sealhulgas Soomes, on linnastumine toimunud palju kiiremini kui Eestis. Kui Eestist rääkida, siis 90. alguseks näiteks selles samas põllumajanduse ja metsanduse sektoris oli üle 120 000 töökoha. Tänaseks on järgi jäänud natukene üle 25 000 töökoha. Ehk selle ühe inimpõlvega vähem kui 30 aastaga on maapiirkondadest ära kadunud 100 000 töökohta. 100 000 Eesti rahvaarvu arvestades, ja me ei räägi elanikest, vaid töökohast, mille taga on nüüd pered. Ja see on hajaasustusega maapiirkondadest eelkõige. Et see on olnud kindlasti üks väga oluline põhjus ja toonud kaasa terve ja muid tagajärgi inimeste liikumise, kultuurilised muudatused ja selle põhjuseks loomulikult on olnud eelkõige tehnika ja tehnoloogia areng. Keegi ei ole vägisi neid inimesi sealt ära küüditanud, aga tehnika ja tehnoloogia areng on olnud see peamine põhjus ja ei ole leitud ei Eestis ega ka teistes riikides head ja toimivat alternatiivi nendele inimestele, kuidas nad saaksid peret toita, leida omal sobivat jõukohast teenistust, tööd ja sissetulekut, et seal toimetada. Teine põhjus on kindlasti nõukogude ajal, et need elamistingimused ja kogu see võrgustik, mis loodi, et tegelikult ju taluline elulaad hävitati juba küüditamistega ja Eesti riigi iseseisuse katkemisega. Ja hiljem on inimesed siis korterelamutesse, majandikeskustesse koondatud ja see on natukene teist laadi maaelu ja elulaad, kui see oli ajalooliselt ja mis säilis tegelikult enamustes Lääne-Euroopa riikides. Aga mitte Nõukogude Liidu vabariikides ja osaliselt ka Ida-Euroopa riikides, ütleme siin Saksa demokraatlik vabariik ja mitmed teised, kus toimus ka väga suur maaelu ümberkorraldamine ja kolhooside ja majandite loomine. Et ka inimeste elulaad tegelikult muudeti väga oluliselt ja selline hajaasustudega traditsiooniline elulaad katkestati. See on kindlasti teine põhjus ja nüüd kui me taas iseseisusime, siis need inimesed ei olnud maainimesed selles mõttes, et talupidajatena ja looduslähedaselt põllumaalse kokku puutuvad hajaasustusega elavad, kes põlvest põlve annavad ka oma vara, rikkuse maa ja teadmised edasi ja võib-olla elukutse, vaid nad olid tehtud ikkagi nii-öelda töölist tüüpi maaelanikeks, kes elasid kõigi mugavusega korterites keskustes. Aga nad ei olnud ka linnainimesed, et nad oleks saanud osa sellest linnahüvest, kuhu olid koondunud kõik suuremad, ma ei tea, meelelahutusasutused, koolid, kõrgkoolid, mis iganes teatrid, kinod, et neid võimalusi neil ka ei olnud, nii et nad ei olnud täisverelised linnainimesed, nad ei saanud ka nautida seda looduslähedast maaelu, nad midagi vahepealsed. Ja ma arvan, et ka see oli põhjus, miks järeltulev põlvkond ei tahtnud jääda sinna maale majandikeskuste korterelamutesse elama, see ei olnud see perspektiiv isegi, kui oleks leidnud töökoha. Ja kolmandaks ma ütlen linna fenomen, mille vastu ei ole me leidnud rohtu ja mille vastu ilmselt ei saagi, mida peab mõtlema rahulikult ja neid protsesse võib-olla tasandama, et kas te nüüd kujutate ette noort inimest või noori inimesi, kes peres kasvavad, et kui nad ikkagi lõpetavad gümnaasiumi ja keskkooli, on võimekad, tahavad edasi õppida, siis kus meil kõrgkoolid asuvad? Ikkagi ainult suuremates linnates, Tallinnas ja Tartus. Mis toimub õppimise ajal? Õppimise ajal tekib neil uus võrgustik, kellega nad suhtlevad, uued tutvused, uus sotsiaalne keskkond ja võrgustik, uued sõbrad. Sellel ajal reeglina leitakse ka siis kooli ajal endale elamiskoht, üritakse korter, võetakse liising, laen, ostetakse, mis iganes, tekib uus püsiv elukoht. Tihti peale on see ka pere loomise aeg, võib-olla sünnib ka laps. Kooli kõrvalt, nagu me näeme, enamus üliõpilisi käivad ka tööl, minnakse ka seal siis Tallinnas või Tartus tööle ja nüüd kui ülikool ära lõpetatakse, mis siis on tekkinud? On tekkinud töökoht, on tekkinud pere uues kohas, on tekkinud elamiskoht, nad on seotud nii-öelda oma elukorraldusega selle linnaga ja tagasi pöördumine sinna maale on palju keerulisem ja kui siis veel ei ole ka sobivat töökohta ja nii see linna fenomen siis toimib ja noored inimesed üha enam ja eriti need, kes tahavad õppida ja täiendada, et lähevad linna. Nii et see on ka üks selline noorte inimeste linnastumise protsessi põhjusi ja ma ei räägi sellest, mis on linna muud võimalused, vaba aja veetmise võimalused, sotsiaalne suhtlemine ja edasi, mis veel seda täiendab ja võimendab. Nii et neid komponente on hästi palju, miks see areng on tänapäeval niimoodi toimunud ja mina arvan, et kõige selle peale ei peame mitte vastandama maa, elu ja linnasid, aga ma arvan, et maapiirkonda ja maapiirkonna keskust linna, maakonna linna eelkõige Eesti mõistes peaks käsitlema ühe tervikuna, aga sellest võib-olla me saame siis hiljem rääkida, et vaatamata sellele linna fenomenile ei ole kindlasti õige linna ja maad vastandada, vaid nad moodustavad ühe terviku, linnad on tegelikult teatud regioonide tõmbekeskused ja arendada tuleks neid ka tervikuna ja ma arvan, et regionaalpoliitika oleks väga hea, kui meil Eestis oleks, ma ei tea, 7 või 10 või 12 piirkonda, kus on elujõuline keskus oma avalike teenustega ja muude võimalustega ka teatud ettevõtluse ja töökohtadega ja tagamaa, mis toimib tervikuna, et see on nagu ilmselt kõige mõistlikum regionaalpoliitika.
Mina ka noore inimesena viimasel kursusel sain töökoha Eesti erastamisagentuuri. Küll oli vägev. Võeti kõiki kõrgharidusega spetsialiste kohe tööle, vaatamata, et ma olin pedagoog. Töötasin ma siis infospetsialistina. Ja ka kui kooli kutsus Püünsi, kooli direktor kutsus tööle, ei läinud ma mitte Püünsi kooli, mis tegelikult on ju samamoodi on täna väga väärtustatud elukeskkond. Vaid jäin ikka linna parema elu peale. Aga Priit, sinu käest küsiks siis praegu ikkagi väikeseks vastandamiseks, et mis me siis nagu teeme, et laseme kõigil maalastel tulla linna õppima sinna jääda, kas riik üldse peaks sellesse protsessi sekkuma või kuidagi seda tasandama, pidurdama?
Ja ma arvan, nii nagu Elir ütles, et vastandada ei saa ja ei ole mõtet. Ma arvan, et tegelikkuses me peame mõtlema nendele kitsaskohtadele, mis olemas on, et kas ja kuidas neid kitsaskohti kas leevendada või aidata nendest välja tulla, mida ma silmas pean näiteks. No, et kui praegu otseselt veel ei räägita kinnisvarapuumist, aga me mäletame, mis oli seal 12 aastat tagasi, siis minu hinnangul nii-öelda maa kontekstis toimub see nagu selles mõttes järjepidevalt. Ehk, et isegi kui noored inimesed tahavad endale, nüüd me räägime nendest juhtudest, kui mul vanemad ei päranda mulle maatalu või kodukohta ja seal on ka omad aspektid, see mille Elir viitas, et meil ju enam ei ela kolm põlvkonda koos või nii nagu eelmises koosseisus mul õnnestus olla koos Lauri Vahtriga, kes istus vahepeal parlamentsaadikuna minu taga, siis me arutasime ka seda mitme põlvkonna kontekstis koos elamist ja siis Lauri, kes on ka väga rahvuslik perekesk, nii edasi ütles, et tema ei kujuta ette, et tema elaks seda elu, et see nii-öelda peldikul töödes tuled aluspükste väel kõnnid ringi ja ämm sul seal samas kõnnib, et selles mõttes see elulaad ja ootused ja arusaamised, eks ju, noh, on ka muutunud, see mida Elir kirjeldas, et ühte pidi nii-öelda mugavamaks linna või teistpidi ka, kui sa koos oled, nii-öelda, et noh, me mitu põlvkonda elab järjest vähem koos, nii edasi, et kui nüüd ma ei saa vanematelt maja ja tahaksin ikkagi maale jääda, siis noh, mul on õige mitmed tuttavad, ma tean, Meremäe vallas näiteks oli krunt olemas, projekt tehti ära ja kui panka läksid, siis pank teatas, et ei, et kui te selle maja ju valmis ehitate, siis see on ilmselgelt vähem väärt tulenevalt sellest, et ta nii kaugel ebaatraktiivses kohas, et nii-öelda selle maja ehitamiskulud on suuremad, kui hiljem teil on realiseerida see võimalik ja sellepärast pank sellele projektile küll laenu janna. Õnneks nad elavad täna Sangaste vallas, sest seal oli maja valmiseks. Ja Mikitame vallas Igor Talo oli just sama, et samamoodi 4 last tahtis maja juurde ehitus teha, aga pank ütles, et ei, me seda projekti ei saa finanseerida, sest no, see nii-öelda ärimudel ja rahandusmõttes ei ole mõistlik. Ja nüüd nad kolisid Põlva valda, mida on, et selles mõttes, noh, see on nüüd see kitsaskoht, ma ei ütle, et me peame ummisjalu torma appi toetama, aga mõtlen, need on nii-öelda need mehanismid siis, kus riik võiks appi tulla nii nagu omal ajal selle, kas noore pere laenuga või edasi, et kas lisa tagatiste näal või edasi, sest ma kindlasti nii-öelda toetuse toetamist või nii-öelda raha suunamist otseselt sellesse ma ei usu ja seda mõistlikuks ei pea, aga mõtlen, kus on nii nimetatud turutõrked, kui me seda võime niimoodi nimetada, et siis need on tõenäoliselt kohad, kus me võiksime mõelda, et kui meil on tahe ja ma arvan, meil ise siis riigina peaks olema tahe näiteks, et Setumaal seal piiri ääres nagu elu oleks, sest on elu näidanud ka, et kohalikud elanikud on need, kes märkavad kõigepealt võõraid inimesi, kes tulevad üle Piusa jõe või mingil muul viisil, et ma arvan, meil on oluline, et see ajaasustus Eestis säiliks ja kuivõrd see on oluline, siis me tõenäoliselt peame mõtlema nendele turutõrgetele, et kuidas nendest üle saada, aga kindlasti ei ole need lihtsad lahendused, ma ei tea, ainult maade kinkimist asjad, et ma arvan, et peavadki olema üsna nii-öelda konkreetse idee või lahenduse kesksed, et niiüks üleüldiseid lahendusi ma ei näe, et oleks võimalik pakkuda.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Stuudios on Helir-Valdor Seeder, Priit Sibul ja Riina Solman. Räägiks veidi ka Eesti rahvale huvipakkuvatest, aga polariseerivatest teemadest. Rail Baltica, tselluloositehas, metsaraie, ja küsimus on, et kas eestlastest on saanud ei rahvas? Kas me oleme progressi ja tehnoloogia vastased, et me tahame kõigele ei öelda? Ja kas see ei ole niimoodi, et ühel päeval kustutab viimane eestlane ka Tallinnast tuleja kolib Soome, sest me ei tohi siin tööstust arendada, raudteed ei tohi Euroopa Liidu rahadest ehitada ja ka ühendusi luua. Et...
Ei,
ja... Aga ja võt just, milline on teie enda seisukoht nendes küsimustes, on huvitav teada.
Ma veel eelmise küsimuse juurde ei ütle küll midagi uut lisaks Priidule, aga kordamine on ju tarkuse ema, et paari asja, mida me kõik ju teame ja mille ülevast suuri vaidlusi isegi Eesti ühiskonnas ja poliitikute vahel ei ole, aga mida me piisavalt palju ja jõuliselt teinud ei ole, mis maaelu jaoks on olulised, on üks see niinimetatud taristu või infrastruktuur, et selle välja ehitamine, arendamine, see on muidugi kõigile, nii linna inimestele vajalik kui ka maa inimestele, aga teed, elekter, kaasaegse interneti olemasolu, see on eeldus, et inimesed maal elaksid, maal käiksid, et minul näiteks seal Mulgimaal paistukihelkonnas omal üldse internetiühendust täna ei ole. Et elekter, vesi, kõik muu on, aga internetiühendust ei ole, aga et seal edukalt toimetada, eriti kui mul lapsed käivad, siis ilma internetita on väga raske seal neil hakkama saada. Ja kui me tahame, et noored ka seal toimetaksid, siis loomulikult see oleks väga hea ja vajalik. Et sellest me oleme rääkinud ja keegi ei vaidle seda, aga me ei ole piisavalt suutnud eelarvete koostamisel ikkagi ressurssi sinna panna, et need tingimused juba täna oleksid. Räägime küll e-riigist. Ja teine on ikkagi teatud osas riigieelarveliste töökohtade loomine ja ettevõtlusele mingisuguste soodsamate tingimuste tegemine läbi erinevate võimaluste, et see on kindlasti vajalik, et riigiasutusi on siin seal ka välja viidud ja ma ei arva, et neid saaks päris külla viia, see ei ole mõistlik, aga kümnekonda maakonna keskusesse kindlasti on mõistlik luua kas kaugtöökohad või viia mõned riigi keskasutused välja, et nad seal toimiksid, oleks võimalus ka kohalikel inimestel seal töötada, ka nendel, kellel on kõrgem haridus, ettevalmistus, aga kes ise ei ole ettevõtjad ja ma ei tea ühtegi rahvast, kus 100 või 90 või 80% inimestest oleksid ise tingimata omanikud ja ettevõtjad, et ikkagi meil on ja jäävad ka inimesed, kes on palgatöölised, aga kes on ka haritud, edasipüüdlikud, ennast täiendavad ja võimekad inimesed ja võiksid seda tööd teha väljas pool Tallinna.
Kui kaugel see riigiasutuste väljaviimise plaan siis praegu ka on? Midagi pole nagu kuulda?
No ühteist on siiski tehtud, peab tunnistama, et ma arvan nendest valitsustest, mis meil läbi aegade on olnud, on võibolla märkimist, et taas iseseisumise järel olid esimesed suuremad sammud siin, kui otsustati, et näiteks riigi kohus paigutatakse Tartusse ja haridusministeerium viiakse Tartusse ja mitmed teised asutused, ka põllumajandusregistrit ja informatsiooni amet asutati kohe näiteks Tartus, aga Tartu on ka ikkagi suur keskus, aga need olid kindlasti õiged otsused, et neid ei tehtud Tallinnas, aga võibolla vähem julgemalt viidi välja kuhugi Rakvere, Pärnu või Viljandisse ja teistesse linnadesse. Ja praegune valitsus on langetanud tegelikult rea otsuseid viia välja siin Raplas erametsa keskuse ja langetatud otsus viia Pärnusse mõned asutused, Viljandisse, rahvakultuuri, arenduskeskus, Rakvere, geoloogia, teenistus ja nii edasi. Et need otsused on juba tehtud ja osad on juba ka füüsiliselt välja viidud, lisaks maaelu edendamise sihtasutus, mis on siin vahepeal Tallinnast välja viidud. Nii et on tehtud, aga ma lihtsalt tahan öelda, et siin on veel arenguruumi küll ja seda ei tohi teha läbi mõtlemata pilla palla, et hakkamegi nüüd valitsust välja viima või ministeeriumi osakondade kaupa Eestimaale üle laiali laiutama, et see kindlasti ei ole mõistlik, et see peab olema läbi mõeldult, aga seda tuleks teha julgemalt. Aga nüüd see küsimus, et...
Jaa, ma ei jäta teid rahule, et tselluloosi tehas, Rail Baltica.
Jah, siin olid metsapoliitikad, Rail Balticad, kõik muud teravad teemad. Tegelikult ei ole see mingi Eesti ühiskonna fenomen, et kõikides teistes riikides on täpselt sama selliste suurte projektide infrastruktuuri teemad kutsuvad esile väga elavaid arutelusi ja polariseerivad ühiskonda, et see on ka Eestis nii. Kui me nüüd räägime siin metsapoliitikast, siis ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et mina ei ole niivõrd mures pikaajalises plaanis Eesti metsapoliitika pärast, olemata küll päris metsanduse spetsialist ja suutmata anda hinnangut, et kas need raiemahud on optimaalsed, mis Eestis on või ei ole, ja kas raiutakse vähe, nagu ühed väidavad, et majandusmets kasvab üle ja tuleks rohkem raiuda, või raiutakse liiga palju ja me näeme emotsionaalselt neid lage, raie, platse kõik ja visuaalselt näeme. Ja teame, et metsal lisaks majandusmetsa väärtusele on väga suur väärtus kultuuriliselt, emotsionaalselt ja nii edasi, ka turismi ja muu seisukohalt, et laias laastus on Eestis selles mõttes metsapoliitikaga kõik hästi, et on ju seadustatud, et riigi metsamaa on ja jääb metsamaaks ja metsamaad ei hoonestata, metsamaad ei võeta põllu alla täna massiliselt, metsamaa, kui ta maha võetakse, siis sinna rajatakse uus mets. Kas siis see istutatakse ja ta hakkab nii-öelda majandusmetsana kohe pihta või ta läheb läbi loodusliku arengu kõigepealt võsalehtpuu ja siis hiljem sealt ka tõkib okaspuu mets Eesti oludes. Aga igal juhul metsamaa jääb metsamaana ja mingil hetkel, kui rajutakse rohkem, siis loomulikult ei ole see hea, aga pikas perspektiivis ja plaanis ma ei näe väga suuri probleeme. Aga ma olen palju rohkem mures põllumajandusmaa pärast, mitte selle tõttu, et ma nüüd põlluministri ametit ka olen pidanud ja ise väikest viisi poti põllumees olen, vaid põllumajandusmaal ei ole täna üldse Eestis seadusliku kaitset. Nagu ma ütlesin, metsamaal on sätestatud, metsamaa peab jääma metsamaaks ja raies, mikest kasvab tulevikus uus mets, siis põllumaad me näeme, kuidas seda armutult ja oheldamatult raisatakse, rajatakse läbi mõtlematult igasugu infrastruktuuri objekte, teid, mitte väga säästlikult ja läbimõeldud, hoonestatakse küll ühe kaupa elamuid kõige parematele põllusüdametele, tükeldatakse ära põllumassiivid, uus arendused põldudele, arvestamata, kuidas on välja kujundatud maaparandussüsteemid, kuivenduskraavid ja kõik muud trenaasid, ka poldrialad, et seda kõike ei arvestata lihtsalt, toimuvad kinnisvara arendused linna lähedal ja ka veidi kaugemal ja me teame juba koolist, et viljakas põllumaa on taastumatu loodusressurss, kui sa selle ühe hetkel kogu selle agrokeemia ja koosseisu ümber pöörad, siis seda enam võimalik taastada ei ole aastasadade jooksul see huumus ja viljakas põllumajandusmaa ei taasta. Nii et mina arvan, et Eesti vajab viljaka põllumajandusmaa kaitseseadust, et selliseid kohti me saame ainult erandkorras hoonestada. See on minu üks mure, kui ma vaatan laiemalt peale, millest Eesti ühiskonnas pole üldse räägitud. Väga palju on metsast räägitud, aga viljakast põllumajandusmaast mitte, nii et me peaksime nagu sellele mõtlema. Mis puudutab nüüd tselluloosi tehas, siis minu arvamus on, et Eesti kindlasti peab arendama oma ettevõtlust ja tööstust ja üks kaasaegne puitu väärindav tehas kuluks Eestisse ära küll, et me ei peaks toorpalki välja viima. Aga kas see koht peaks olema just nimelt see koht, millest täna on räägitud Tartu ümbrus või on siin ka alternatiivsed kohad, võt selles osas peaks küll väga läbimõeldult käituma ja kas see protsess on alanud just päris kõige õieti, et uuringute alustamiseks ei pea tingimata alustama eriplaneeringuga, vaid uuringuid võib alustada ka ilma eriplaneeringut alustamata, nii nagu see täna on alustatud. Nii et minu arvamus on see, et tuleks vaadata, kuhu ta sobib ja võib-olla tõesti näiteks, on see paslikum koht Ida-Viruma. Ma saan küll aru, et seal puiduressursi juurdepääsu seisukohalt ei pruugi see olla võib-olla kõige parim koht, aga seal on olemas vesi, seal on olemas maanted, seal on olemas raute, seal on olemas tööjõud, seal on olemas ka traditsioon ja ütleme, töötajaskond, kes võiks töötada, võib-olla küll, näiteks võiks hoopis olla see koht. Ja mida peaksid otsustajad väga arvestama, et kui ikkagi avalik arvamus on väga selgelt ja üheselt ühes konkreetses regioonis sellisele ettevõtlusele vastu, siis mulle tundub, et seda murda jõuga ei ole mõistlik. Et on asjad, kus võib-olla keskvõim ja on õigustatud, kasutades seaduse ja demokraatliku võimu jõudu kohaliku arvamusega vastu ollu minema ja langetama oma otsuse keskvõimu poolt. Need on näiteks sellised juhtumid, kui tegemist on riigi julgeoleku küsimustega. Või tegemist on näiteks ohtlike jäätmete matmispaigaga, et me ei saa öelda, et me Eestis tekivad ohtlikud jäätmed viime Lätti või Soome. Me peame selle koha leidma Eestis, kas see ühele või teisele regioonile meeldib või mitte. Aga vaadake, ettevõtluse arendamine ei ole niivõrd strateegiline konkreetne juht, et seal peab konkreetses kohas tingimata minema, kui see sotsiaalne vastuseis on nii suur, nagu ta Tartu puhul on, et seal peaks jõudu kasutades seda tegema. Ma arvan, et sellisel juhul küll mitte, nii et seal võib-olla peaks keskvõim tagasi võtma ja kui see regioon, andes aru endale, mida see kaasa toob või mida ei too, seda ikkagi ei taha, siis sinna jõuga keskvõim suruma seda ei peaks, on minu isiklik arvamus.
Aga siit edasi, et Priit, et kui need samad ettevõtjad, kes näevad, on oma äriplaani niimoodi koostanud, et just nimelt puit tuleb Lätist ja see piirkond on ainuke, kui nad kolivadki selle nüüd Lätti, nagu meil aktsiisipoliitika tõttu on paljud eestlased hakanud Lätti käima esmatarbe kaupugi ostmas.
No ma arvan, et mingite asjade vastu ei saa, eks? Ja kui sinu nii-öelda retooriline küsimus algus oli see, et kas meist on saanud ei rahvas, siis ma eks ju, siin hõikasin vahele ka, et ei ole, et ei. Ma arvan, et suurte asjade üle peab toimuma suur debatt, et selles mõttes on nagu kuidagi ka kummaline või kummastav arvata, et kui olen. Et kui me vaatame ajalukku, väga oli vaja Saaremaa süvasadamat. Sinna maeti hirmus suur raha. Täna ei räägi keegi sellest. Et tegelikkuses ei toimu seal mitte midagi. Kui me vaatame nii-öelda see Rail Balticust ja nendest võimalikest mõjuanalüüsidest ja asjadest, mis on tellitud, see on ka nii-öelda, kord räägitakse ühest kord, teisest kord, kolmandast aspektist ja siis sellest, et kas me jääme Euroopa rahast ilma või edasi. Noh, ma arvan, me peaks ikkagi lähtuma sellest, et esiteks, kas meil on nii-öelda absoluutne veendumus, et seda vaja on. Ja mis mõttes ei, et parlament on selles mõttes otsuse teinud, et see tuleb tõesti siin rääki ja ei toetanud seda, aga nii-öelda on otsus teinud. Ja ma ei näe nagu küll mingit probleemi, et ühiskonnas ei võiks selle teema üle edasi arutada ja kuidagi on kurjast, kui keegi toimetab argumenteeritud aruteluga ja see diskussioon jätkub. Ma arvan, see on igati mõistlik ja tervitatav. Aga kui nüüd selluloosi tehase juurde tulla, siis ma arvan, see on veel keerukam küsimus. Ma ja isenest arvan, et on mõistlik uurida, kas ja millisel tehnoloogial seda ja kuhu seda tehast tasub teha. Nii nagu sa mitmel korral mainin, ma olen pärit Kagu-Eestist. Ühel istungivõtte vabal nädalal võtsin siis ette, käisin läbi mõned puidu ettevõtted aru saada, mis see tehas tähendaks. Kagu-Eestis on väga palju puitu töötlevaid ettevõtteid, kus töötab sadu inimesi. Ja ressurss, millest me räägime, see on vähe väärutustatud puit, mis täna läheb graanulitehastesse, millest tehakse hakkepuitu ja millest näiteks Toftan teeb ka peenpalki, mis on suhteliselt uuem toode. Ja minu veendumus küll ei ole see, et Kagu-Eestile see tehas näiteks kasulik on. Kui ta võtab selle ära selle ressursi ja need inimesed, nii-öelda, kes seal täna töötsevad, toimetavad, et arvestades töökohti, palkasid, võiduressurssi, ma ei ole veendunud, et kui need asjad panna kaalukausile, et need täna on nii-öelda selle uue kõrgtehnoloogise tehase kasuks. Ja ma kirjutasin sellest mõnek tagasi ka Facebooki ja siis ka mõned inimesed ütlesid, oo, vaata, kui huvitav, et sellest aspektist, ehk sotsiaalmajanduslik aspektist polegi seda kõik käsitlenud, et mis tegelikult nii-öelda Kagu-Eesti muu puiduturuga nii-öelda juhtub. Ma arvan, et selles kontekstis tasuks seda tähele panna ja Kagu-Eestisse on ilma igasuguste eriplaneeringute täiendavate toetuste asjadena. Toft on investeerinud 32 miljonit, Otepe vineeritehas ja üle 40 miljoni euro siin mõnjasta tagasi, et need on ka nii-öelda tehtud plaanideks ja mingile ressursile. Tõsi, seal on nii-öelda erinev puit, mida siis kes kasutab kase vineeripakku ja nii nagu ma ütlesin, et Toftani tehasest lähevad need samad, mis peenpalkidest ja seal lõigatakse nii-öelda Jaapani maavärina kindlate majade fundamenti postideks ja mingid asjad nii edasi, et noh, kus meil on nii-öelda tihe puit ja selles mõttes on õige, et me peame mõtlema, kuidas seda võimalikult suuresti väärindada. Kui nüüd on meie probleem see, et ehk ma üks hea inimegel ma aegalt aru pean, nüüd palub nii-öelda sõnastada alati, et milline on see peamine probleem, ehk ema probleem, mida me lahendada tahame. Et kui see on nüüd see, et Eestist siiski mingi hulk väheväärtuslikku puit tuleb väärindamata välja ja see on nagu meie kõige olulisem probleem, siis nii see küsimus tulekski püstitada ja ma arvan, siis ei saa me sellisel kujul kindlasti sellest lepingust rääkida, nii nagu riigi metsamajandamise keskus täna tahab, ehk ta annab nii-öelda ressursi ühte kohta täna ära, siis ma ütlen, et aga korraldame sellele ressursile siis oksjoni. Tuleb pakub siis see, kellel on kõige parem idee, ja saab selle ressursi endale mingiks perioodiks, kui see on nüüd see probleem, mida me lahendada püüame. Ja siis on ilm selge, et meie maksumaksjatena saame sellest ka kõige parema osa ja nii-öelda saab ka kõige innovaatilisem idee selle ressursi endale. Et selles mõttes me peame nagu vaatama nende suurte projektide puhul, et nii-öelda millist probleemi me siis esiteks lahendada tahame ja teiseks see, et kas see idee , millega välja tuldud on , on ainumas idee või tasuks selle probleemi lahendamisel näha veel mingeid võimalusi , eks , ja kui me vaatame , siis ju noh , me näeme , et nii nagu Helir enne kirjeldas kogu seda maaelu või mingid protsessid ju nõuavad aega ja nii-öelda teatavat elutsüklit , et kui me vaatame taasiseseisvumise algusest , siis me viisime ka väärtuslikku puitu väärindamata välja , seda täna enam ei toimu . et me peamegi aru saama , et me arenemegi tsükliliselt ja on üsna selge , et meil juba nii , nagu ma nimetasin ka seda väheväärtuslikku puitu , täna pressitakse graanuliks , enamus Eestimaa asulatest , väikelinnadest köetakse hakkepuiduga , mida tähendab nii-öelda see , et kui sellele ressursile tekib täiendav nõudlus , see tähendab kõikidele küttehinna tõusu ja nii-öelda , et noh , et kõiki neid asju selles mõttes peab nägema laiemalt , et kui üks väga suur ettevõte tuleb ja ma arvan , need küsimused on mõistlik , olulised nii-öelda läbi debateerida , toimetada , et sellel on suur mõju metsapoliitikale , et mina metsapoliitikas nii-öelda olen tõenäoliselt veel vähem asjatundja kui Helir , eks ju , aga suhtlen Kaido Kama , Rainer Kuubaga ja usun neid , et selles mõttes on ilmselgelt inimesi , kes räägivad risti vastupidist juttu ja nüüd ongi küsimus , et kes keda ka usub , nii nagu ikka usuasjades on , et ma ei saa öelda , et keegi , kes usub teisi teadlasi ja arvutusi , ütleb , et neil on nagu vähem õigus , et aga siin on erinevad lähenemised , see , mida me kirjeldada , et kas metsa näha ainult nii-öelda majandusmetsa ressursina või ka laiemalt , et need on nii-öelda need aspektid , mida me nende suurte projektide puhul peame nägema , et mina igal juhul seda diskussiooni toetan ja ütlen , et siin ei ole ju absoluutset ei-d , et võib-olla siin üks asi , mis nii-öelda meie ringkonda puudutab , kui me regionaalteemadel juba debatti peame ja arutame , on kindlasti Valgamaa , kus ma ise Valgast pärit kuni 18-aastani seal elanud , kasvanud , koolis käinud . Nüüd eelmine nädal tehti otsus , et sünnitusosakond 1. juulist suletakse . Põlva haigla sünnitusosakonna osas oli seesama debatt , seal suletakse sünnitusosakond oktoobrist . minu 4 lapsest 3 on sündinud Põlvas , ma olen selle teenusega ülimalt rahul . aga noh , kusagil lihtsalt teades ka Valgamaa seisu , et huvitaval kombel on see , et alati , kui räägitakse arstiabist või haiglast , siis nii-öelda inimesed soovivad , et haigla jääks sinna piirkonda , aga kui arstile minekut planeeritakse , siis tahetakse minna Tartusse . inimesed paraku teevad mõned valikud ise ja nii nagu see Valga sünnitusstatistika näitab ka , et paljud inimesed on juba täna otsustanud , kuigi see võimalus Valgas on olemas , nad siiski lähevad Tartusse ja siis mõnikord poliitikud nii-öelda , siin puhul me isegi ei räägi poliitikutest , vaid juba kliinikumi kui suure majandusorganisatsiooni konkreetsest majanduslikust otsusest , et tegelikkuses seda polegi mõistlik teha , et ehk sisuliselt korrigeeritakse juba vastavalt inimese käitumisele , see on nii , nagu me räägime koolide kinnipanemisest , ega koole panevad kinni siiski lapsevanemad , mitte omavalitsused ja nii edasi , et need , see otsus kusagil , just otsus kusagil nii-öelda peab vormistama , et noh , ma mäletan Põlvamaal ka perioodi , eks ju , kus on kool avatud , kus on üks laps, aga, vabandust , see tuleb kõik nagu millegi arvelt ja nüüd me peamegi neid asju lihtsalt nagu nägema kompleksis , et kui meil noh , palju räägitud nii-öelda nendest silotornidest ja kui meil poliitikat tehakse harukondlikult , siis see võib-olla on kõige suurem probleem . et meil ei ole seda terviklikku nägemust ja kindlasti ma arvan , selles osas regionaalküsimustes peaks olema see üldisem pilt , ehk siis meil peaks , ma ei tea , kas olema standardid või arusaam , et millised teenused siis seal hajaasustuses või maakonnas peaksid olema ja sellest lähtuvalt peaksimegi tegema , aga see minu arust , mida harukondlikult ei näegi , et me võtame oma teenuse ära , saame sealt mingi täiendav ressursi , aga tegelikkuses noh , see kukub mingil määral kokku , nii nagu maavalitsustes , et tegelikult ju niimoodi üksteist toetatakse , toimetatakse , kui ühekaupa üksikud lülid ära tulevad , siis kukub kogu majake kokku , aga sellepärast peabki nägema seda terviklikult .
No igal juhul sa avasid praegu väga valusa teema selle sünnitusmajade sulgemise , mis tegelikult kõlab ju niimoodi , et sa saad veel aru , et pank läheb kinni , postkontor läheb kinni , ma ei tea , heal juhul kauplus läheb kinni , aga kui enam ei sünnitata , enam lapsi nagu selles piirkonnas ei saa koha peal käia elule aitamas , et siis tundub , et on sümboli väärtus justkui elu kaoks ära . kuigi ma saan aru sellest jälle , mis sa räägid , et kõik seda teevad need kohalikud elanikud ise oma valikuid langetades ja turvalisust otsides siis suuremast tõmbekeskusest . kas sa tahad siin Helir midagi täiendada või ma küsin teilt uue küsimuse , mis on ka üsna huvitav teema ?
Ei, kui sul on veel teemasid, siis sa peaksid vist küsima, muidu lõpeb saada enne otsa.
No, küsime siis nüüd kohe IRL esimehe käest, et mis sa jonnid selle tasuta ühistranspordiga? On kuulda, et hea majandus- ja kommunikatsiooniminister tahab käivitada üle Eestilist tasuta ühistransporti ja IRL jonnib vastu, kuigi me teame, et jutu märkides tasuta asju ei ole olemas, selle maksab kinni alati maksumaksja. See ole hea, ei ta valgust.
No seda teemat võibolla on käsitletud lihtsustatult ja vastandatud tasuta ühistransport ja tasuline. Tegelikult ei ole ka majanduskommunikatsiooniminister teinud ettepanekut, et üle Eesti igal pool tasuta ühistransport kehtestada, et sellest on valesti aru saadud või mõned inimesed on valesti mõistnud ja võibolla on ka infot antud valesti edasi, et jut käib ainult maakondlikest avaliku liinivõrgu liinidest, kuhu siis minister soovib kehtestada nii nimetatud tasuta ühistranspordi, et kõik need kommertsliinid, mis täna toimivad, peaksid jääma tasuliseks ja piletiga ja kõik need kaugliinid, linnade vahelised liinid peaksid jääma tasuliseks, et see ei muutu ja inimeste ootus, et nüüd hakkame, noh, ma ei tea, Paidest Tallinnasse sõitma tasuta bussiga ja nii edasi, et sellest pole juttu olnud ja seda ettepanekut pole ka minister teinud. Nüüd see maakonna tasuta liinivõrk, meie erakond, ei ole olnud ka seisukohal, et tasuta ühistransporti nii nimetatud, siis ehk maksumaksa rahast kinni makstud liine ei peaks üldse Eestis olema, et ei, sellist vastuseisu või mustvalged hoiakud meil ei ole. Meie ettepanek on olnud kogu aeg, et see riigipoolne toetusraha tuleks ühistranspordi keskustele, mille on siis moodustanud kohalikud omavalitsused koos riigiga ja mis on regiooniti Eestis korraldanud juba pikka aega ühistransporti, mõnel pool siis varem tegi seda maavalitsus, mõnel pool juba need keskused ise pikka aega toimetanud. Et nemad teavad kõige paremini, kuidas seda liinivõrku korraldada, kus on vaja täiendavaid liine juurde panna, kus on vaja kellaaegasid muuta, kus on olemasolevaid liine vaja pikendada, kus oleks vaja teha soodustusi, näiteks kas siis kooliõpilastele või pensionäridele, kus oleks võibolla mõistlik jah, kõigile tasuta ühistransport luua teatud regioonides, et selle otsuse peaksid langetama need ühistranspordi keskused koos omavalitsuste esindajatega koha peal ja riik annab dotatsiooni koha peale metoodika alusel, mis on noh, enam vähem meil teada ju liinivõrgu pikkus reisijate arv, territooriumi nii edasi, et see on võimalik välja arvestada ja otsus peaks tulema koha peal. See on meie soov ja ettepanek, aga et mitte üle Eesti ühte moodi kehtestada jäiksüsteem, mis tegelikult võib hoopis regioonile mõjuda vastupidiselt. Ja sellise tasuta ühistranspordi jagamise puhul tekib see moment, et kõige suurem raha jääb Harjumaale kuldsesse ringi, sellepärast, et siin on piletiga tasuvaid liine kõige rohkem ja see asendatakse dotatsiooniga, ehk siis kõige suurem raha jääbki Harjumaale, mis tekitab ka olukorra, et kui niigi tiheda liinivõrguga, kus on ka kommertsliinid kõrval ja kus on ka kõige tihedam rongiliiklus kõrval, tekitatakse paraleelselt nendele nii-öelda piletiga sõitvatele rongidele ja kommertsliinidele tasuta bussivõrk kõrvale, siis inimesed, miks nad sõidaksid enam kommertsliinide ja rongiga, näiteks Keilasse, kui tasuta buss käib Tallinna ja Keila vahet. Et inimesed siis kindlasti vähemalt osaliselt läheks veelgi üle sellele bussiliinile, me peame veel neid tasuta liine Harjumaal juurde lisama ja veel rohkem raha dotatsioonist koondama Harjumaale. Aga ühistranspordi dotatsiooni mõte on eelkõige just nimelt suunata see hajaasustusega piirkonda ääremaadele, kus on see kõige kallim, kus piletiga reisid on kõige vähem ja kus see riigidotatsioon on kõige vajalikum. Et me teeme sellega pahupidi regionaalpoliitikat ja see ei ole kindlasti õiglane eelkõige maa inimeste suhtes ja ka mõistlik ja põhjendatud lähenemine. Ja teiseks ministri plaani ei näe ette ju maksta siis riigi abi ja dotatsiooni nendele liinidele, mis täna toimivad koha peal õpilasvedu, mille on oma valitsused ise loonud, maksavad 100%-liselt kinni ja mis on avaliku liinivõrgu kõrval, et õpilased saaksid väiksemates maakoolides käia. Ja selle maksavad kõik omavalitsused kinni ja see ei ole avaliku maakonna liinivõrgu osa. Ja sinna ei näe minister transporti toetust ette. Et see ei ole õiglane, et sel juhul me peaksime haarama ka need liinid ja andma ka neile dotatsiooni on meie ettepanek, et seadustame siis, et ongi tasuta õpilaste vedu riigi hüve, täna seda tehakse kas siis lapsevanema või omavalitsuse rahakotil lisaks riigile, et seadustame siis üle Eesti, et see ongi riiklik poliitika, tugev regionaalpoliitika, aga sel juhul me peaksime ka neid doteerima. Nii et need on need probleemid, mille üle me vaidleme ja ma loodan, et me lõpuks leiame siit ikkagi parima võimaliku lahenduse ja anname selle otsustusõiguse koha peale, kus kõige paremini teatakse ja kõige paremini kasutatakse see raha ära.
See kõlab väga mõistlikult, mõistliku plaanina ja peaasi ongi see, et oleks õiglane, mitte taaskord, et kõik koguneb Harjumaale, kõik koguneb tõmbekeskustesse. Ja siit küsikski edasi, et kui te olete nüüd seda kokkulepet sõlmimas, et kuidas on üleüldine valitsuse tervis, et alles oli teil arve läbirääkimised reedel, kuulsime reedöösel tuli esimees meil autoga põrkas kitsega lausa kokku. Et kas valitsuse tervis on hea? Ajakirjandus kritiseerib, noh, ajakirjandus teadagi on valitsus kriitiline, aga mulje ju vahel jääb, et küll on IRL ikka valitsuse vasakule pööranud ja nii edasi, et paari sõnaga ehk räägite.
Valitsuse tervisel pole häda midagi, et kui kirjeldada, siis ma loomulikult IRL-i jaoks ei ole see kõige lihtsam valitsus, sest võrreldes eelmiste valitsustega, et me oleme valitsuses kahe vasakpoolse erakonnaga ja see, mida just ka avalikkuses meil aegajalt ette heidetakse, et me oleme kuskile pöördunud, ma võin jälle nii-öelda käsi südamel kinnitada, et IRL ei ole kuhugi pöördunud. Ja tõsi on see, et kui sa oled nii-öelda kahe vasakpoolsema parteiga valitsuses, siis alati ei suuda ühe partnerina kõike oma arusaamisi läbi suruda ja IRL oma ideaalides on endiselt parempoolse majandus ja arusaamist toetav erakond, aga hetkel tuleb mingites küsimustes nii-öelda järele anda, aga ma näen ka siin see, et võrreldes sellega, kui see valitsus tekkis ja millist poliitikat me tänaseks ajame, siis tõesti see, mida sa ka viitasid, nii-öelda ma arvan paljudele, tuli üllatusena, et valitsus siiski jõudis nüüd taaskord kokkuleppele, et eesmärgiks seada tasakaalus riigieelarve strateegia ja eelarvete tegemine. No, ma arvan, et me selgelt jõuame oma ideaalidele igapäev järjest lähemale.
Jah, no räägitakse rohkem valitsuse ja valitsuskoalitsiooni erimeelsustest ja eri arvamustest ja vaidlustest, nii nagu me siin ühistranspordi puhul ka rääkisime, aga see ongi ju eluterve demokraatia.
Absoluutselt.
Et on erinevad arvamused ja püütakse kokku leppida.
Ja vaieldakse.
Jah, ja ka vaieldakse ja vaieldakse teinekord väga pikalt. Ilma vaidluseta ei sünni seda niisugust kas siis kompromissi või parimat lahendust, kuidas iganes, et sellest ei tasu teha mingeid tõsiseid negatiivseid järeldusi. Aga kui sa küsisid, et kuidas on valitsuse ja valitsuskoalitsiooni tervis, siis mina arvan, et valitsuse ja valitsuskoalitsiooni tervis on parem kindlasti kui opositsiooni tervis, kui ma nüüd üldiselt hindan. Aga tähelepanu valitsusel on ju aru saada, sest valitsus lõpuks peab langetama need otsused ja need ju ka jõustuvad läbi koalitsiooni riigikogus. Nii et töiselt toimetame, see ei ole mingi unelmate valitsus maailmavaateliselt isamääres publika liidu jaoks, aga poliitikat tehes ei saa lähtuda ka ainult maailmavaatest, vaid väga olulised on ka inimeste vahelised suhted ja vastastikune usaldus, et eks eelmine valitsus kui isamääres publika liit oli ja üheks lagunemise põhjuseks oligi mitte niivõrd võib-olla maailmavaatelised erimeelsused, kuivõrd isikute vahelised konfliktid ei olnud enam piisavalt inimeste vahel omavahelist usaldust ja nii edasi. Aga need muudatused, mis valitsuse koosseisus toimuvad, et töö- ja terviseminister on otsustanud ministriametist tagasi astuda minna parlamenti, küllab sotsiaaldemokraadid leiavad uue väärike inimese, kes selle teatepulga üle võtab ja valimisteni siis seda ametit peab. Ja samuti, kui riigihaldusminister Jaak Aab on otsustanud tagasi astuda, siis need valitsuse muudatused isik koosseisus kindlasti valitsuse kui terviku tööd kuidagi oluliselt ei halva, et valitsus tervikuna töötab edasi, koalitsioon töötab edasi, koalitsioonil on oma tööplaan. Ma ei arva, et need mingisuguseid märkimisväärseid tagasi lööke annavad, võib-olla vastupidi isegi, toovad ka uut verd valitsusse, uut energiat, uusi inimesi, et see võib vastupidi ka anda valitsusele uut tõuget ja energiat, nii et ma ei näe siin küll mingeid suuri probleeme.
Küsiks veel sedagi. Toimus IRL-il eesseisus. Ja sealt tuli väga meeldiv uudis, et Isamaa ja Respublika Liit soovib oma nime vahetada. Paari sõnaga sellest ka. Miks me seda teeme?
No nimevahetus ei ole eesmärk iseenesest, vaid see teema on erakonnas olnud juba mõnda aega üleval ja arutatud julgen öelda küll pikemat aega väiksemates seltskondades ja omavahel. Peamine põhjus on ikkagi see, et oleks väga hea, kui nimi võimalikult lühidelt ja täpselt iseloomustab ka erakonda ja tema elluviidavat poliitikat. Ja julgen küll öelda, et pärast liitumist on erakond kasvanud kokku üheks erakonnaks ja see viide kahele erinevale osapoolele ei ole kindlasti enam päevakajani ja iseloomusta meie erakonda õieti ja sõnaga Isamaa nimena kindlasti iseloomustab ka meie poliitika sisu palju täpsemalt ja paremini, et me peame oluliseks Eesti rahva püsimist, Eesti keele kultuuri arendamist, et Eesti maa rahvas ja rahvuslik vaade Eesti elule ja Eesti elu arendamisele tuleviku vaatavalt, mitte tagasi vaatavalt, on ikkagi see, mida me soovime ajada ja mis on meie eesmärk. Parempoolne erakond, pidates silmas Eesti majanduse ettevõtluse arengut ja maksupoliitikat, eelarvepoliitikat, on see, mida me tahame ellu viia ja oleme ka selles koalitsioonis ellu viinud. Et need on need märksõnad, mida kindlasti Isamaa täpsemini ja paremini iseloomustab kui see liitsõna.
Me ei ole kuidagi oma ideaalidest kaugenenud, aga kui vaadata aegajalt ümbritsev, nii Eesti poliitiline maastik kui see, mis ümberringi toimub, nõuab ju nii-öelda ka korrigeerimist või arusaamist ja elule rohkem vastamist ja ma arvan, see on üks põhjus, et kui me peame nii-öelda ja poliitikasse pead aegajalt oma prioriteedid ümber sõnastama, kui me vaatame 10 aastat tagasi või edasi, siis ei olnud ju mingit põgenike teemasid ja sellised teemasid pand olemas, mis täna laua peal on ja pidevalt peab reageerima. Küsimus ei ole see, et kas me oleme keele või kultuuripoliitikas kunagi mingit teisi seisukohti olnud. Ei, meil on kogu aeg üks ja see sama aru saamand, aga vahepeal ümbritsevat arvestades tuleb omi prioriteete ringi seada ja selles mõttes on ohud ja muudatused vahelduvad ja neile tuleb reageerida ja ma arvan ka, et täna kõige paremini nii-öelda meie uuesti sõnastatud maailmavaate, et kannab nimi Isamaa. Ja teine läbiv teema, mis alati meid on saatnud, on paljudele probleemidele, mida me täna siin saates käsitlesime või muredele sünnitsaiglatest või koolidest või ajasustest, on ikkagi küsimus see, et me jõuame sinna tagasi, kust me alustasime, et kuidas me jõuaks enne maal, et Eesti peredes oleks rohkem lapsi, siis oleks ka neid muresid, mis siin saates täna nagu õige mitmel puhul kõlanud on, et paljud lahendused ikkagi siiski peituvad seal, et meid peab lihtsalt rohkem saama.
Eestlased peavad kestma jääma, nimi Isamaa kõlab hästi, elagu Isamaa ja ma tänan teid saatese tulemast ja nendel tõsistel teemadel aru pidamast.
Aitäh.
Aitäh kutsumast.
Head raadiokuulajad, saade on Ühiskonnapeegel. Meil olid täna külas Riigikogu liikmed, IRL-i esimees ja peasekretär Helir-Valdor Seeder ja peasekretär Priit Sibul. Saadet juhtis Riina Solman Oleviste kogudusest.
Ühiskonnapeegel. Ühiskonnapeegel.
Meil muret on veidü, meil muret on veidü, meil murrid on veidü. Peaaigu ei oleki näid, mis tuurist lugu lät. E-mollist imelik küll, Saksamaalt vannu lunte saad Ulbricht ja Rootsi jalgrat. Tid meil and Amerika nisänest pulbrit mea rahva kõik naarma pand meil muret on veidü meil muret on veidü meil murrid on veidü peaaigu ei oleki näid näe Kiekial tiivirde lilli on veeni. A mis minu pära noist? Ile käve meil kala autu. Täämpä vaist tule kanepi buss. Nii et midas siin ülepä hauku. Tule olla rõõmus. Ja kus? Meil muret on veidü, meil muret on veidü, meil murrid on veidü. Peaaigu oleki ei. Ka et tüdrigu ülikoolin, kos näildu raha, mulle ei putu. Mida kostat, ku Kalev kõrd kodu jõud ja arru peri ja sellatust nõud. Kost kandist na sordi sa soetit, näid laude ja palkega nuumat nüüd. Ütled, muret ei ole, meil muret ei ole, meil murrid ei ole. Ja ikas tulegin näid, et lüümi nüüd kõik laba jala valssi, mis tuuste tsipakse võlssi, tsipa võlssi.